Får du tette barn, så får du to barn som du ikke kan ta blikket fra. En av dem en gang.
Hva fordelene med å ha unger med liten aldersforskjell?
Det å få lov til å bo så lenge sammen som det de tette søskene får, og det å ha så mange år sammen før den ene blir spist av pubertet.
Hva må foreldre med tette barn være ekstra obs på?
Man kan ikke oppdra barn likt, selv om de er søsken, selv om de er tette i alder, fordi det er forskjellige behov.
Og hvordan skal man håndtere krangel og konflikt?
Ofte så kan ikke du løse det som voksen, fordi de er ikke interessert i din løsning.
Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn Amalie Lering.
Forrige vek så tikket inn en melding i inboxen vår. Det var fra en tobarnsmor som hadde et sterkt ønske om en episode om gleden og utfordringene med å ha tette søsken. Og som en som mamma til to tette barn selv, så tenkte jeg, yes, det et kjempebra tema.
Det et kjempebra tema, fordi det så mange ting som gjør at det faktisk litt annerledes å ha semitvillinger, som det faktisk kan være, mot det å ha barn som i hver sin alderszone. For hvis du virkelig jobber hardt og får dem riktig tett, så kan du få barn som følger hverandre i samme på en måte, utviklingszone, på godt og på vondt.
På godt og vondt, vi skal snakke om begge deler i dag, og vi har fått inn over 60 spørsmål, så dette engasjerer, tror jeg. Absolutt. Og så bare for å avklare det da, tette barn, hva legger vi i det da?
Ja, ikke sant? Det finnes jo ikke noen forskningsdefinisjon på tette barn, men jeg tenker at alt som to år eller under tette barn. Fordi da vil du i lange strekk oppleve at de omtrent i samme utviklingsfase.
For ungene sin del, hvis vi starter med det som bra og det som positivt, hva fordelene med å ha et søsken som tett i alder?
Altså, det skulle jeg ønske at jeg kunne svare noe kjempetydelig på. Men sannheten at søskenforhold har så mange forskjellige farger og faktorer inn. Det personlighet, det kjønn, det hvordan de har lært å samarbeide gjennom oppveksten, det hva slags forhold de har til sine egne foreldre, som igjen gjør om de må krige eller ikke krige. Så gode søskenforhold finner vi med all slags aldersforskjeller, både tette og ikke så tette. Og jeg tror egentlig det andre ting som viktigere for søskenforholdet enn akkurat aldersforskjellen. Men noen ting tror jeg vi allikevel kan se. Og det at altså det å få lov til å bo så lenge sammen som det de tette søskene får, faktisk en veldig fin ting. Og det å ha så mange år sammen før den ene blir spist av pubertet, også en ganske fin ting.
Ja, og jeg merker det for min egen del, den gleden de har å leke sammen da. At de kan finne på de samme tingene, at de har de samme. Det sikkert med personlighet, men at de kan finne sammen i interesse, de kan bygge Lego, det nesten som en slags barnevakt etter hvert. Da.
Ja, og det må jeg si, jeg har selv en bror, som det et år imellom oss to, og så mye som vi har gjort sammen. Vi hadde klubber, og vi bygget hytter, og vi holdt på. Så ja, du får den der leiken også sannsynligvis litt lettere.
Det en lytter som spør oss om den eldste, om hvilke konsekvenser det får for den eldste å ha et søsken som alltid følger deg og som strekker seg etter deg når det tett da.
Ja, altså jeg må bare si vi må si noen ting først, fordi her har vi også noen kjønnsforskjeller.
Ja.
Så det en ganske stor forskjell på om du får en gutt eller en jente først, og om du får en gutt eller en jente som nummer to. For sett nå at du først får en gutt, og så får du en jente etterpå, så vil de ligge ganske tett hverandre utviklingsmessig. Hvis du får to gutter eller to jenter, så vil du ha ganske eksakt den aldersforskjellen du har. Eller hvis du får en jente først, og så en gutt, så vil du ha større aldersspenn enn det aldersforskjellen tilsier. Fordi jevnt over så ligger jenter litt grann foran guttene utviklingsmessig. Så det ene kjønn betyr noen ting, nettopp for hvor stor denne aldersforskjellen også mellom barna. Det andre, det at noen ganger så får du en personlighet hvor det liksom sånn skreddersydd for å være storesøster eller storebror. De elsker å vise omsorg, ta vare på, de liker å bli beundret. Altså du får disse tingene som egner seg litt for eldst. Og da det klart, da det å ha den lille som ser opp til deg og får deg til å stråle, fantastisk. Men så hender det jo også at første barna vil ha foreldrene for seg selv. Det hender at første barnet har mer lyst til å være baby selv. Og da spiller jo ikke dette like vakkert ut. Så vi har all slags farger her. Men helt jevnt over, hvis jeg skulle gi deg ett svar så är det det är gott att ha någon som blir skicklig 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 glad när du kommer hem och det blir småsysken när storebror eller storesyster kommer hem.
Mm. Och hvis du är det småsysken då har du kanske en del fördelar av att du nettopp har det store søsken och sträcka dig efter att du kanske lär dig ting fortare, lär dig att cykla tidigare, lär dig kanske att läsa tidigare för du ser att den äldste gör det.
Det är helt riktigt och här har vi faktiskt forskningen på vår sida. Det visar sig att de som har ett äldre søsken jämnt över når disse læringspunktene tidigare än de som är førstefødte. Och så är det också någonting som är fördelen för nummer två. Och det är att föräldrarna har gjort de felen de skall allerede, så att du kommer lite i kjølvannet, och det är heller inte så mycket press. För det är första man som tar den där huvudpressen på att allting ska vara riktigt. Föräldrar accepterar mer livet som det är jämnt över när man kommer till barn nummer två, för inte att snacka om nummer tre eller fyra.
Mm.
Så ja, där har ju nummer två någon fördelar, men det är också klart nummer två kan känna nettopp att han eller hun blir glemt.
Ja, sant. Och för den äldste så kan det kanske vara ett slitsamt att du har ett småsyskon som alltid dilta efter dig och
ja, i vart fall när du är cirka 11.
Ja.
Och det är ganska intressant för intervjuar du 11-åringar och frågar dem om familjen deras så är de så glada i familjen sin. Men den 11-åringen som inte säger att lillebror eller lillesyster är lite slitsam har inte jag varit borti.
Det är väldigt många lyttarna våra som är intresserade i det med åldersskillnad generellt då. Hur det liksom påverkar syskonsförhållandet? Du sa lite om det stämmer, men har du något att säga? Blir du närare när det är tätare ålder?
Alltså det är en tommelfingerregel här och det är att du måste ha lite krafter för att ha barn. Alltså det här jag vet inte om du har upptäckt det, men det är tider
absolut.
Ja, tidvis lite slitsamt. Så att det är klart att får du väldigt tätte barn så får du två bleiebarn samtidigt, det är helt riktigt det.
Mm.
Får du tette barn så får du två barn som du inte kan ta blicket fra en av dem en gång. Samtidigt så egentligen borde du hela tiden varit klona. Så att de första åren med två tette barn kostar en del. Men så ser man ju också den positiva effekten som vi snackar om när de blir lite större, när de har bicket, när yngste man har bicket tre,
då får du belöningen för strävet för eller
då får du lite belöning för strävet för då har de varandra på en annan måte. Allt har fördelar och ulemper.
Mm.
Jag tror du måste känna när du går in för nummer två tätt på. Alltså nu hörs det ut som det alltid är valg. Vi ska huska på det, det är ju inte alltid valg. Alltså barn är inte beställningsvara som du taster in önskningarna dina för. Någon gånger är det lätt att bli gravid, någon gånger blir du gravid utan att du vill det.
Mm.
Någon gånger så blir du det inte även om du önskar det så intensivt att du håller på att dö. Verkligen. Mm. Så barn är ju inte beställningsvara i det hela tatt. Men hvis du liksom tänker jag vill gärna ha två tätta, så må du veta att då kommer det till att vara allt det du gör i de nästa tre åren efter att du har fått den som kommer sist.
Mm.
Så bara vara klar över att den där att ha två stycken som tränger så mycket av dig gör att du ska stå helst ganska stödig i dig, hvis du kan välja. Alltså i tidigare tider och speciellt för urfolk som levde i naturen så var regeln slik att man kunde få nummer två när nummer en klarte att både förflytta sig själv och ta med sina egna ting som trängtes. Och då blev åldersskillnaden stort sett tre år mellan vart barn, för en treåring kan på en måte både bära lite grann och bära sig själv.
Mm. Du är över en kneik då på tre år.
Ja, när ett barn är över tre år så är du på en måte både sövnmässig och förflyttningsmässig över en kneik. Och man märker ju också det så gott när ett barn har blivit tre år så kan du på en måte, du trenger inte hålla öje på ham eller henne absolut hela tiden. Du kan på en måte se ned i avisen och det går fint. Så någonting sker omtrent där. Så det är klart. Men i våra dagar, hvor vi har barnevogner, hvor vi har mer barnepass och hvor vi också har mer gode bæreredskaper, så vi får med oss grejerna till ungene, så är det klart, det är inte den där treårsgränsen så magisk, och kanske är två år för väldigt många familjer helt perfekt. Kanske ett och ett halvt år för dem som klarar det. Men rent fysiskt så är det också klart att det att föda ett barn är ingen picknick. Det sliter på kroppen, det sliter på hormonerna, det sliter rätt och slett där och då, så är ju kroppen fantastisk och hämtar sig in igen. Det ska den ha.
Mm.
Men jag tror du också ska känna att du har de där krafterna för att gå igång med en ny graviditet. Och så är det en ting som lurar en lite grann.
Ja.
Och det är att när du sitter där med en baby så syns det den babyn är det fineste som har skjedd deg. Du har de øyeblikkene hvor du bare med barnet ditt. Og kjenne på den der lykkefølelsen rett etter at du har amma, rett etter at ting fint. Og så får du bare lyst til å fryse øyeblikket. Du får bare lyst til at sånn må det alltid være. Du må aldri bli større, tenker du. Og en god del barneønsker, tette barneønsker, kommer rett og slett av denne misforståelsen. Du har lyst til å fryse øyeblikket ved å få en like nydelig baby så fort som overhovedet mulig for å bare kunne forlenge det. Det skjønner jeg så godt, men jeg tror ikke det tidenes beslutningsgrunnlag.
Men så det sånn, bare at man har sagt det, og at hvis du har 10 år imellom, eller 5 år imellom, og sånn, det trenger ikke ha noe betydning for hvor tett du blir, for eksempel som voksen, altså hvor godt forholdet blir.
Nei, igjen, det så mye annet som spiller inn, personlighet og forhold til foreldrene og slike ting. Mm. Og jeg må si, mine to barn som har 13 år mellom seg, egentlig de to som tettest psykisk. Og hva det handler om, det handler jo mye om dem, rett og slett. Så ja, sannelig om jeg vet om det finnes ingen absolutte regler, men det fint med barn, og det fint å få barn som gjør at du ser liksom hvordan de gror sammen. Det noe spesielt fint i det.
Ja, og jeg synes som mamma til to tette gutter selv, jeg synes det så fantastisk å se liksom det bondet de har. Det skikkelig, skikkelig fint. Jeg så glad for det. Ja. Og så må vi ta alle disse leserspørsmålene vi har fått da. Eller noen av dem. En ting som gikk igjen, det handler om det med oppmerksomhet. Det en lytter som spør, hvordan får hvert barn til å føle seg sett? Det ikke så lett.
Nei, et utrolig godt spørsmål. Mm. Og det som og det tror jeg det et tvillingforeldrespørsmål som veldig vanlig, dette. Mm. Fordi da får du jo dette på en måte på steroider. Mm. Barna så lett at de blir en enhet. Det guttene, eller det ungene.
Ja, ja.
De får ikke engang sine egne navn, nei, fordi de en gruppe. Så jeg tenker at det jo det første. Husk på at de har navn og sin egen personlighet. Og så det veldig ofte fint nettopp at du kan slenge dem i tvillingvognen i stedet for at du liksom får en som skal gå og somler og en som skal trilles. Det fint at begge to kan sitte i samme bil på vei til fotballtreningen når de blir litt grann større. Så det noen sånne ting som gjør at de blir litt enhet.
Mm.
Men prøv innimellom, og det ikke så innmari ofte som trengs, men kanskje en gang i måneden, at du gjør noen ting med dem en og en, eller at det noen steder hvor det naturlig at en og en får sin egen oppmerksomhet. Og det kan også være ved legging. Det veldig praktisk å legge dem sammen. Mm. Det faktisk en av fordelene du får.
Mm, de liker kanskje å lese samme bøker.
Kjempefordel. Men innimellom så kan det være lurt at en på overnattingsbesøk, hvis man så heldig at man har noen de kan være hos, sånn at du får et barn for deg selv.
Mm.
Men så må jeg si, selv mine med 3 år imellom, likte best å bli lagt sammen.
Mm.
Og syntes faktisk det var litt størselig når den andre var borte.
Mm.
I mange, mange år, helt frem til den ene begynner å stange opp i pubertet, hvor de plutselig kommer langt, langt fra hverandre aldersmessig.
Ja, for hva som skjer med tette søsken når puberteten treffer?
Altså det jo slik at når pubertet treffer storebror eller storesøster, så blir han eller hun skikkelig alien.
Ja.
Det rett og slett en, som om det noe annet som kommer inn og tar over kroppen til barnet. Og det kan du som voksen forstå litt, ikke minst fordi du har vært igjennom en pubertet selv. Men for yngste barnet så det jo helt uforståelig. Hva var det? Kom det romvesener og liksom infiltrerte barnet mitt? Eller søskenen min? Så der sklir de fra hverandre, og det barnet som i pubertet, synes jo at det barnet som ikke i pubertet, forferdelig irriterende, utrolig barnslig. Også fordi at det barnet som yngre minner om dem selv. Det et søsken som på en måte stikker i det de selv i ferd med å vokse fra. Så der det noen år hvor du på en måte ser at de ikke har det samme søke til hverandre muligheten, som kommer tilbake igjen senere.
Ja, vi som har tette barn, vi vet jo hvor forskjellige de kan være også. Kan være like på masse, men veldig ulike på enkelte ting. Og da en lytter som spør om hvordan du skal håndtere det hvis den ene veldig rolig, og den andre krever litt mer oppmerksomhet. For da det fort at den ene får mer da, av oppmerksomhet.
Altså det fordeler og ulemper med alt. Får man to barn som veldig like i personlighet, og som dermed vil det samme, vil ha de samme tingene, vil bli gode i de samme aktivitetene, altså de strekker seg mot det samme, så får du mye, mye mer kniving mellom dem. Mm. Så da får du mer konkurranseforhold mellom de to søskene som like.
Mm.
To søsken som veldig forskjellige vil lettere ta sin plass, og dermed ikke krige så mye mot hverandre, fordi det ikke de samme tingene de vil ha. Så sånn sett så har det sine fordeler utrolig nok at du har en som veldig sånn se meg, og en som mer beskjeden, det har en fordel. Men her kommer det en opps inn, og det at det å for tidlig putte barn i boks og låse dem fast, sånn du, veldig uheldig. Fordi de utvikler seg ganske mye i løpet av barndommen, og skal innom forskjellige faser av generthet, av det å være frem på. De skal få lov til å gå litt ut og inn av dette her, til de til slutt finner den plassen og den kategorien de liker. Når man har en av hver, så det veldig lett å låse dem fast i det. Du alltid så rolig du, eller du alltid så lett å ha med, fordi du alltid får kontakt med alle. Altså det blir så lett å si de tingene som gjør at de i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
Ja.
Så uansett må jeg si at dette et råd til alle med barn. Pass på at du ikke låser dem fast i en kategori, eller en personlighet, eller en interesse. De skal få lov til å vokse og bølge litt ut og inn.
Men hvis du for eksempel, hvis du har en som veldig easy going da, og tenker, ja, jeg har rett, dette greit, og så har du et søsken som har litt mer vilje, for eksempel ofte vil ha viljen sin, så det så fort at den easy going på en måte bare blir...
Mer og mer easy going. Altså blir litt fastlåst i det å være det.
Ja.
Så jeg tror bare, her det bare å minne hverandre på. Det kommer andre ting. Det helt i orden at det kommer andre ting. Og det å minne hverandre på at selv om det en som virker som han eller hun krever mer, pass på å gi til den som kanskje ikke så god til å kreve også. Mm. Det du som voksen som har et ansvar for å balansere. Og så det klart, man kan ikke oppdra barn likt, selv om de søsken, selv om de tett i alder, fordi det forskjellige behov.
Så det flere som spør oss om det med forskjellsbehandling. Da. Det jo litt innenfor det samme, men når du har to tette, så det flere som skriver at det lett å tenke at den eldste veldig stor.
Ja, det faktisk helt fascinerende hvor stor man synes eldste man og hvor liten yngste man Helt til yngste man også blir 4, 5 eller for den delen 11 eller 13, hvor man ser, åja, det var ikke større enn dette. Det helt generelt lett å overvurdere eldste man, fordi i man sammenligner med den som yngre.
Mm.
Så her igjen gjelder det, sett deg litt inn i barns utvikling, les litt om det, se på de andre barna i barnehagen, og hver gang du tenker, ja, du som så stor, vit at det kanskje noe av det vanskeligste som store søsken får høre igjen og igjen. Fordi de føler seg ikke alltid så store, og de ikke alltid så store, og de blir til tider pålagt et ansvar som de egentlig ikke i stand til å ta, og som de kommer til å slite med. Så pass litt på hver gang den der, men du som så stor, ja, men du får jo faktisk til. Tenk litt etter. Kan jeg si det på en annen måte, og det egentlig helt sant?
Mm. Så det jalousi som mange spør om da, det kanskje spesielt i starten da, så du er ett år, to år, og plutselig så kommer en liten babys inn i huset ditt der.
Altså jalousi jo en av menneskehetens absolutt sterkeste følelser, og den kommer jo fra et sted og så sterk av en grunn, nemlig at vi så avhengige av å være i flokk. Mennesket klarer seg dårlig på egen hånd. Det betyr bare at man sårbar hvis man helt alene. Og det betyr at når eldstemann kjenner at, oi, nå blir jeg helt alene her, for all oppmerksomheten går dit, da jalousi en helt naturlig, sunn måte å reagere på. Og jeg tror det vanskelig å se for seg at det skal komme så illoyal konkurranse som det en søt baby inn i forholdet mellom meg og pappa og mamma, uten at du kjenner på den jalousien. Det helt urimelig å pålegge små barn. Så for det første, jalousi en følelse, som du nesten nødt til å få lov til å ha. Og den eneste måten å gjøre noe med jalousien på, å passe på at store søsken også får oppmerksomhet og gaver, passe på at store søsken også får lov til å gjøre ting alene, både med mamma og pappa. Det blir veldig lett at man deler den ene, vet du. Mm. At pappa tar eldste og mamma tar yngste, for eksempel. Mm. Pass på å mixe av og til, sånn at også eldste mann får alenetid med mamma innimellom. I det hele tatt så det litt å tenke over at den jalousien det bare en måte å få bort, og det gjennom tryggheten. Du blir ikke forlatt.
Men jalousi når det blir eldre, det vanlig at det jalousi mellom tette barn da også?
Absolutt, ja. Og det ikke noe rart. Igjen, vi ser det spesielt når det to barn som litt like I personlighet og hva de interesserer seg for, fordi da får du denne konkurransesituasjonen.
Ja, ja, ja.
Og da det klart, da det også lett å kjenne på en skikkelig svart jalousi. Det klart det det. Og så går det bra. Fordi barnet blir ikke stående alene, fordi du der.
Det mange som lurer på om det der med den konkurransebiten da. Hvordan skal du håndtere det når de alltid måler seg opp mot hverandre?
Jeg må si at det noen ting du kan gjøre som faktisk fungerer.
Ja.
Og man må prøve seg litt frem og finne sin måte å gjøre det på og sin form på det. Men det ene virkelig det å finne det I deg som elsker hvert av barna sånn som akkurat han eller hun på egne ben. Og det forandrer seg jo litt opp etter som de vokser, men hold hjertet ordentlig varmt og vidåpent for dem begge to. Vær for seg. Det andre, det når de legger seg på kvelden, om du kanskje får litt tid med dem en og en, kanskje. Og eldste man klager på lillebror som alltid gjør sånn eller slik, eller lillesøster som kommer på fotballtreningen og får det bedre til, hva det kan være for noe. Så hør på klagen og si, jeg vet, dere så skikkelig fine av begge to, at av og til så kjennes det ut som det ikke blir plass til begge to, men det det. Og du har en skikkelig fin lillebror eller lillesøster.
Mm.
Både gi rom for at sånn det av og til, og si noe fint om den andre, tydelig. Mm. Og på samme måte, lillesøster eller lillebror som føler at storebror alltid får til, eller storesøster alltid kommer først, sier ja, jeg skjønner at jeg kjenner sånn ut, og så betyr det ingenting. Når alt kommer til stykket, så det nok goder til dere begge to, det nok muligheter til å få det til for dere begge to. Og så det litt kult å ha en storebror eller storesøster som, og så legger du til et eller annet fint. Altså det noe med å vise begge to både romslighet og noe fint ved den andre. Og da vil de veldig ofte si, jeg vet.
Ja. Jeg tenker på den eldste I den situasjonen her. Som regel så ofte den eldste som I hermetegn best til ting da, fordi den faktisk eldre. Men de situasjonene der den minste søskene best,
og det ikke så uvanlig.
Nei, hva gjør du da?
Nei, for av og til så det sånn det Det bare egner seg bedre for kroppsbygningen, eller kanskje vi har dette her at eldste man en gutt, og yngste man en søster, som igjen gjør at de veldig mye likere.
Det kan bli svårt for den eldste da. Ja.
Men poenget at alder bare et tall, og det ikke bare noe å si til 50 pluss kvinner. Det faktisk noe å si til barn også.
Ja, men altså, hvordan konkret håndterer du det da, hvis store søster blir leise fordi lille søstra klarer å løpe fortere enn hun, for eksempel?
For denne gangen var det hun som løp fortere.
Mm.
Og vet du hva? Sånn var det.
Mm.
Og så det annerledes en annen gang.
Mm. Det at de måler seg opp mot hverandre, det en sånn naturlig ting. Vi det jo alle sammen som voksne. Hvordan kan vi foreldre bidra til at den målingen skjer på en sunn måte?
Altså denne målingen kommer I første rekke, der hvor den virkelig blir skarp, fra 7 til 12 år. Det der de virkelig driver og ser og sammenligner seg på alle rundt seg. Også på søsken. Men her det jo ikke bare søsken de sammenligner seg mot, her det også de andre I klassen, på fotballgruppa, I korpset, I håndballlaget. Altså de driver og ser seg rundt hele tiden for å se hvem jeg oppe I dette her. Og her kommer trikset. Ene, ikke tenk at det som når voksne sammenligner seg. Det barn som sammenligner seg, og det de egentlig lurer på hvem jeg?
Mm.
Og det betyr at klarer du å speile ditt barn som fin, som en som prøver, som en som lykkes, som en som ikke gir opp, som en som morsom, som en du liker å være med, så denne sammenligningen ikke spesielt farlig.
Så den der millimeterrettferdigheten da, sånn, å nei, men nå fikk hun se på mer TV enn meg, og det urettferdig, og hvorfor får han lov til det når jeg bare fikk så masse?
Ja, jeg vet. Og vet du hva som det deiligste med å få større barn?
Nei.
Det at man slipper ordet urettferdig.
Åh, det gleder jeg meg til, altså.
Så det bare... det bare å glede seg til, for du kommer faktisk dit, og da kan du sette deg ned med korsstingsbroderiet ditt og lage det. Ordet urettferdig slipper ikke inn over denne terskel.
Nei,
da kan du gjøre det.
Men betyr det bare med å holde deg ut frem til det, eller?
Ja, du må faktisk det. Ja, ja, synes du det? Ja, men det kan jeg skjønne.
Ja. Veldig konkret spørsmål her, men en problemstilling som dukker veldig ofte opp når du har to tetter, det det der, skal du kjøpe to av alt?
Altså, det kommer litt an på. Fordi barn under 3 år har ikke deling som sin kompetanse i det hele tatt. De skjønner ikke det som konsept. Og det betyr at når du har 2 under 3 år, så vil ikke det å kunne gjøre, ta tur, sånne ting, det har de bare ikke som mulighet. Så hvis det er noen ting som virkelig er populært hos begge to, ok, det er 2. Men på den andre siden så er det ikke så mange ting som trengs for de under 3 år. Når de kommer opp og blir 3-4, så begynner de å skjønne konseptet, og da er det bare å gå i gang med at, ja, men da nå kan store søstre eller bror først, og så er det din tur, og så bytter dere på, jeg tar tiden. Da kan du begynne å lære opp til det som er å dele. Og da trenger du ikke 2 av allting.
Yes, det er bra. Så er denne kranglingen da, helt til slutt her, altså, det var det kanskje det vi fikk mest spørsmål om da. Når du har 2 tette, så har det kanskje ganske like døgnrytme, kanskje til og med går i samme avdeling i barnehagen, eller går i hvert fall på samme skole, så det er liksom med hverandre, stort sett hele døgnet da. Og da kan det bli mye krangel. Hvordan håndterer det?
Altså for å si det sånn, tommelfingerreglene er slik. Har du mer enn 1 barn, så blir det søskenkrangling. Er det mindre enn 3 år mellom dem, så blir det mye søskenkrangling. Og har du 2 gutter med under 3 år imellom, så blir det ekstremt mye søskenkrangling.
Er det en guttegreie?
Ja, det er nok det. Okay. At det i hvert fall blir mer heftig, det tror jeg nok.
Mer fysisk også, kanskje.
Ja, så det er omtrent sånn tallene ser ut. Og så kan man bli mer eller mindre fortvilet over dette. Men jeg vet en ting som man skal ha med seg når man sitter der og har dem som krangler. De krangler fordi de betyr noe for hverandre. Mennesker som ikke betyr så mye for hverandre krangler ikke heller. Du krangler med noen som betyr noe for deg. Så det første er å tenke, det er ikke noe krise at de krangler. Det betyr at de betyr noe for hverandre. Det er fint. Det andre er at ofte så kan ikke du løse det som voksen, fordi de er ikke interessert i din løsning, og det har du ikke sikkert du oppdaget som har 2 gutter, at når du kommer inn og prøver å være dommer, så blir det bare verre.
Ja, ja, ja. Du vet jo ikke hva som skjedde heller, sant?
Nei. Så det er helt forunderlig hvor dårlig du som voksen egentlig er. Du skulle kunne tro at dette kunne du løse opp i som voksen, men ofte så blir det bare vondt verre når du kommer inn. Så jeg tror når man har tette barn, så er det viktigst å passe på at det ikke er alt for trøtte eller alt for sultne, for det er da vi får de stygge kranglene. Og så er det å passe på når du ser at nå er de på vei til å bli et sted hvor de blir trengt opp i et hjørne av sin egen krangel, så må du bare inn og gjøre noe annet, altså skille dem helt sånn, nå skal du gå dit og jeg går dit og så. Men det er unntakene. Stort sett så bør de faktisk prøve å få lov til å finne ut av dette selv.
Er det uavhengig av alder?
Altså det er noen forbehold, og det kommer nå. Det ene er at der hvor du ser at det alltid er en som blir litt tapende, fordi den andre har på et eller annet vis et overtak, så må du faktisk inn og tenke at her er det en som trengs å styrkes litt mer, og kanskje må forsvares litt også. Det andre er at når det kommer virkelig slemme kommentarer, så er det et sted hvor du skal si, det er sånt som gjør vondt på et helt annet nivå enn bare å krangle. Og det kan vi ikke ha her. Altså rett og slett ha noen sånne regler for hvor går det når man kaller hverandre for ting som er veldig sårende. Det er ikke der vi skal være. Og så er det det med alder, og det er at barn under 3 år har jo igjen ikke noen sjans til å ta igjen, eller til å forsvare seg. Sånn at så lenge yngstemann er under 3 år, så er han eller hun helt avhengig av at du er der og beskytter både fysisk og mentalt.
Så har du den fysiske krangelen da. Hvilken råd har du å gi der når de ligger oppe på hverandre, og du tenker, nå kommer de kanskje til å drepe hverandre her? Det føler, kan jo være å føle sånn av og til med.
Det kan kjennes sånn ut, men de gjør jo ikke det. Hvis du har barn som er innenfor en normal fungering, så dreper de ikke hverandre. De stopper lenge før det. Og det hender jo faktisk at du som forelder må gå og hente plasterboksen. Det gjør jo det. Jeg ser jo igjen at barn, jo mer du klarer å lage et hjem hvor det ikke er behov for de helt sånn dramatiske oppgjørene, og så er det også så lett å gjøre det vondt verre, for når du kommer inn der og hever stemmen og skriker, så blir det jo stort sett enda verre. Så det å finne sin måte for å få dem ut av det på, jeg tror du rekker det å finne din måte ganske perfekt før dette opphører, for igjen, det opphører jo når puberteten kommer stort sett. Da blir det krangel en annen form.
Det er lytter som spør om hvordan store søsken skal takle og bli slått av små søsken. Da står det ingenting om alder, da må jeg rekne med at det er litt yngre barn her.
Jeg tenker jo at det å lære barn at det greit å bli bitt eller slått, i seg selv en litt rar ting å lære bort. Men å lære større barn, vet du hva? Når hun begynner sånn, eller når han biter deg, så tror jeg det beste du kan gjøre, det å gå bort til meg, eller gå inn på rommet ditt, og ja, rett og slett lære dem at de har lov til å håndtere det, lov til å gå bort fra det, de trenger ikke å bli stående i det.
Mm.
Det tror jeg en ting å lære bort. Og også lære barna til hvor kan de gå henne, når det kjennes så vanskelig ut at de ikke får det til. Hvor i huset eller leiligheten er det liksom et trygt sted, og hva sier de til dere voksne? For det jo selvfølgelig en risiko at du får en sånn sladrekultur. Åh, lillesøster, beit meg, og så skal du liksom inn og trøste og trøste.
Mm.
Jeg tror når du har to tette barn, så må du bli litt kul på dem og si, åh, jeg gjorde hun det, det var dumt.
Ferdig.
Liksom ikke dra den ut i omsorg og omtanke og trøst, men si, ja, men bra du kom og sa ifra, for da får vi i hvert fall stopp på det.
Ja.
Ferdig. Være litt mer kontant. Og jeg tror også, akkurat som du har oppdaget, man må tåle litt av de kranglene som du egentlig ikke har så veldig lyst til å ha i ditt eget hjem.
Mm.
Med to tette barn så har du invitert inn den krangleren også.
En annen ting, du har invitert inn den der tergingen. En sånn, for eksempel at den ene sitter og ser på TV. Og så kommer andre søskene inn og begynner å gå foran TV-en, bare for å irritere, for de vet at det trigger et eller annet.
Den gode nyheten at de slutter ganske fort å gå foran den TV-en.
Ja, det det altså.
Ja, ja. Og spesielt hvis det ikke gir så mye reaksjon. Så utholdenheten jo ikke så veldig høy i den alderen hvor dette inntreffer. La det få lov til å gå over.
Faktisk ganske mange lyttere som opptatt av at ungene skal ha et godt bånd som voksne, og hva de som foreldre kan gjøre for å legge til rette for at søskene skal være gode venner senere i livet også. Har du noen råd der?
Og ja, vet du, alt av familieritualer, søndagsmiddager og julemiddager, påsketurer, fellesreiser, om det til Strømstad, eller om det å dra og se en konsert eller se en utstilling sammen. Ta vare på det dere gjør som familie, og alt det dere gjør som familie som definerer dere, kommer til å fortsette å være kjempefint å ta vare på, også når det blir tenåringer, også når det blir unge voksne.
Mm.
Kjenner de at det noen ting også her, så kommer de også til å få et godt forhold til hverandre. Og så det siste hurtigtipset. Pass på jo eldre barna blir, at du ikke gir en masse penger, leilighet, fordi han eller hun trenger det spesielt, uten at den andre også får noen ting som gjør at de kjenner at det blir en rettferdighet. For man kan tenke at de reagerer mye på urettferdigheten når de små. Det gjør de setter ord på det. Men de reagerer faktisk også på det som unge voksne. Så det å se på den der rimeligheten, og det din foreldreoppgave, også når barna har blitt voksne.
For å oppsummere litt da, hva er det viktigste lytterne skal ta med seg etter i dag?
Altså, jo flere barn, jo mer kos og kaos. Jo tettere barn, jo høyere intensitet. Men også en sånn følelse av at, fader, vi har jammen meg familie hvor det skjer ting. Det noe fint i det at det kan brenne også.
Det var det vi hadde for i dag. Neste vek altså det siste episode for 2025, og da skal vi snakke om selvkritikk og hvordan vi kan bygge en god indre stemme hos ungene og oss selv. Det blir veldig spennende. Jeg håper du vil høre på. Produsent for podcasten det Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.
Hva har du gjort om du fikk vite at du snart skulle dø?
Er det en verdig død? Jeg synes ikke det.
Rikke de Lange startet en kamp for å endre Norge.
Jeg ønsker meg bare et valg.
Men det skulle bli mye vanskeligere enn hun trodde. Og tida var i ferd med å renne ut.
Innen 4-6 uker, så kommer jeg til å dø.
Rikkes kamp en ny podcast fra Aftenposten dokumentar. Følg feeden i Podmy eller Aftenposten-appen.